Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirdə, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Hillary Clinton Bakıya Amerikanın hansı mesajını gətirib? Nur tələbəsinin kitablarını xüsusi xidmətlər niyə müsadirə etdi? Freedom House yeni hesabatında Azərbaycanı möhkəmlənmiş, oturuşmuş avtoritar rejimli ölkələr qrupuna aid eləyib. Və günün sualı, Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonın səfəri hansı mesajları verdi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bugün Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, energetika və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İlham Əliyev iqtisadi, enerji, regional təhlükəsizlik və digər sahələrdə iki ölkə arasındakı əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirib. Öz növbəsində Hillary Clinton iki ölkə arasında sıx və strateji tərəfdaşlıq əlaqələri olduğunu və Azərbaycanın regionda mühüm rol oynadığını bildirib. Günün ikinci yarısında isə dövlət katibi Bakıda keçirilən 19-cu beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgisinə baş çəkib. Hillary Clinton bundan əvvəl Gürcüstan və Ermənistanda olub, o Bakıdan Türkiyəyə yollanmalıdır. Freedom House təşkilatı Belarus, Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiyanın möhkəmlənmiş avtoritar rejimlər qrupuna salıb. Təşkilat bu ölkələrdə hadisələrin inkişafını tənqid edir və bildirir ki, bu ölkələr son vaxtlar demokratiyadan əvvəlkindən daha çox uzaqlaşıb. Ermənistan hesabatda yarı avtoritar, Gürcüstan isə yarı avtoritar və yarı demokratiyalı rejimli ölkələr sırasındadır. Freedom House təşkilatı həmçinin Ukrayna və Macaristanda demokratiyanın vəziyyətindən narahatlıq bildirir. Azərbaycan ordusunun əskəri minaya düşüb. APA-nın məlumatına görə hadisə cəbhənin Tərtər rayonu istiqamətində baş verib. 19 yaşlı əskər Niyaməddin Mitiyev qoşunların təmas xəttində minaya düşərək yaralanıb. O, hospitala götürülüb. Vəziyyəti orta ağırdır. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. Pekində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti keçirilir. İki günlük sammit zamanı Orta Asiyada təhlükəsizlik məsələsi, Əfqanistan və Suriyadakı vəziyyət, habelə iqtisadi və humanitar məsələlər müzakirə olunur. 2001-ci ildə yaradılmış təşkilata Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistan daxildir. Əfqanistan, Hindistan, İran, Monqolistan və Pakistan liderləri də sammitdə iştirak edirlər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı.
China. Being the second largest economy in the world and
İqtisadi cəhətdən dünyada ikinci olan, inkişaf edən və çox böyük xoşbəxtlikdən Əfqanistanın qonşusu olan Çinlə münasibətlər bizim üçün çox vacibdir və Əfqanistan Çinlə münasibətləri inkişaf etdirəcək, daha da möhkəmləndirəcək.
In that sense, Afghanistan will be expanding and strengthening relations with China.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı. İran nüvə obyektlərində yoxlama aparılması ilə bağlı yaxın vaxtlarda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə razılığa gələcəyinə ümidlə yanaşır. Bunu İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Əsgər Sultaniyə Viyana görüşünə iki gün qalmış bəyan edib, amma o ölkəsinin nüvə fəaliyyətini davam etdirəcəyini bildirib. Biz uran zənginləşdirilməsi də daxil olmaqla nüvə proqramımızı qətiyyət və dayanmadan davam etdirəcəyik. Mən artıq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurasına bildirmişəm ki, bu tarixi nailiyyətdir, realist olmaq lazımdır. İran heç vaxt uran zənginləşdirməkdən imtina eləməyəcək. Əli Əsgər Sultaniyə. Avropa Birliyi çərşənbə günü Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı suallara cavab vermək üçün siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıb. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir. Tehran ittihamı rədd edir. Əfqanistanın cənubundakı Qəndahar şəhərində NATO bazasının yaxınlığında törədilmiş partlayışda azı 23 nəfər ölüb, 50-yə yaxın adamsa yaralanıb. Öncə bazarda saxlanmış motosiklet partladılıb, cəmaat hadisə yerinə axşamda isə iki intiharçı özlərini partladıb. Polisin məlumatına görə ölənlərdən 8-i gözətçi, qalanları isə mülki sakinlərdir. Terror aktına görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Və sonda yeni Fransa hökuməti əmək fəaliyyətinə görə əmək fəaliyyətinə tez başlayan vətəndaşlar üçün pensiya həddini 62-dən 60 yaşa salıb. Bunu çərşənbə günü Əmək və Sosial Təminat Naziri Marisol Turim bəyan edib. Keçmiş prezident Sarkozy hökuməti ictimai etirazlara baxmayaraq pensiyaya görə yaş həddini 60-dan 62-yə qaldırmışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Cənubi Qafqazda səfərdə olan Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton bugün Bakıya gəlib. O, 19-cu Beynəlxalq Neft və Qaz sərgisində iştirak edib, Azərbaycan rəhbəri ilə görüşüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə Clinton iki tərəfli əlaqələrdən məmnunluğunu bildirib. Clinton Bakıya və ümumiyyətlə regiona Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansı mesajını gətirib? Clinton Bakıda vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə QT rəhbərləri ilə də görüşüb. Bunları iqtisadi, korrupsiya əleyhinə, informasiya və açıq cəmiyyət sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlardır. Onlar bu görüş haqda nə deyirlər? Bəs Clintonın görüşmədikləri müxalifət siyasətçiləri nə fikirdədir? Onu da qeyd edək ki, Clinton Bakıda cəmi Bakıya birinci saatlığa gəlib və buradan Türkiyəyə terrorizm əleyhinə beynəlxalq konfransa yola düşür. Clintonun Bakı səfərindən İlqar Rəsulun reportajı.
İyun 16-sında ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycana səfərə gəlib. O, Prezident İlham Əliyev və digər dövlət rəsmiləri ilə görüşüb. Azərtacın məlumatına görə, ABŞ dövlət katibinin Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. İlham Əliyev iki tərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirib. Hillary Clinton isə ABŞ-ın Azərbaycanla sıx və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğunu, Azərbaycanın regionda mühüm rol oynadığını bildirib. Bundan sonra ABŞ dövlət katibi Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun təmsilçiləri ilə görüşüb. Həmin görüşdə iştirak edən iqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov bu barədə fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb.
Ondan başlayaq ki, xanım Clintonun çox, bilirsiniz, dar, belə məhdud vaxtı var idi Azərbaycanda, bir demək olar ki, yarım gün tələfəsə belə bir görüşü planlaşdırmağı ona yəqin dəlalət edirdi ki, konkret olaraq səfər cəmiyyətinin məhz bizə aid olan istiqamətdə, yəni daha çox şəffaflıq, dövlət maliyyəti idarəçiliyi, dövlətin cəmiyyət üçün açıq olması, cavabdeh olması, bax bu məsələlərlə bağlı təklif edilən iştirakçılar da məhz bu sahədən idilər. Yəni, burada geniş mənada insan haqları, demokratiya, digər məsələlər yox, konkret dediyim məsələlər müzakirə olundu. Yəni, ideya da ondan ibarət idi ki, qısa, deməli, introductiondan sonra biz problemi qoyaq və hətta onun həlli yolunda nə etməyi bacarırıq, nə edə bilirik, nə edə bilmirik, onlarla bölüşək. Və xanım Clinton da bu məsələlərlə bağlı aidiyyətlərini özü üçün ələdi. Prinsipcə, ümumi söhbət dediyi istiqamətlərdə problemlər, görülmüş işlər və görüləcək işlərlə bağlı müzakirələrdən ibarət oldu.
Azərbaycanda vəziyyət, ümumi vəziyyət filan, bununla bağlı Clintonun fikirləri oldu mu? Görüşdü mü sizinlə?
Xeyr, daha çox yəni, xanım ona köklənmişdi ki, bizim fikrimizi öyrənsin və şübhəsiz sonda özünün bir qısaca belə deyək, bir təəssüratlarını və bizim dediyimiz məsələlərlə bağlı konkret kommentlərini, viratlarını bildirdi. Daha çox bu onun qiymətləndirilməsi yox, bizim o qoyduğumuz məsələlərlə bağlı onun mövqeyindən ibarət oldu. Mən elə anladım ki, onun bu məsələlərlə bağlı konkret mövqeyi orada açıqlanmaqdansa daha çox vəziyyəti bilməyə köklənmişdi bu məsələ. Bax, belə idi.
Sizcə hansı təəssüratla getdi? Necədir vəziyyət o Azərbaycanda? O necə başa düşdü ümumi vəziyyəti?
Mən onun təəssüratını belə, onun özünün dediyi bir fraza ilə güman edirəm ki, bildirsəydim hamımız üçün aydın olardı. Bizim bir sıra narahatçılığımızı ondan bölüşəndən sonra və eyni zamanda əldə edilən bu və ya digər nailiyyətlərlə də bağlı danışandan sonra xanımın belə bir müqayisəsi oldu. Dedi ki, yarıya qədər doldurulmuş stakana bənzəyir vəziyyət. Bir tərəfdən sevinmək olar ki, nəsə iş görülüb, başqa tərəfdən bir tərəf üçün əgər bu yarıya qədər boş stakansa, digər tərəf üçün yarıya qədər dolu stakandır. Yəni bu onu göstərir ki, şübhəsiz ki, xanım bəzi digər ölkələrlə müqayisəni də qeyd elədi və dedi ki, əlbəttə çox işlər görülüb. 20 il ərzində totalitar ölkədən ayrılmış bu ölkə üçün böyük bir şeydir, ancaq görüləsi daha çox işlər var. Və mən təxminən bu belə qiymətləndirərdim onun təəssüratlarını.
Bir də İnqilab bəy, siz deyiniz ki, bizim iradlarımızı filan görülən və görülməyən işlər barədə dediklərimizi dinləyəndən sonra iradlar hansıydı sizin tərəfinizdən səslənən narahatçılıqlar, yəni sizin narahatçılığınız hansı məsələlər idi səsləndirdiyiniz?
İradlarımız daha çox vətəndaş cəmiyyətinin səsinin bizim fikrimizcə kifayət qədər belə deyək, tam nəzərə alınmaması, hökumətlə işdə bizim daha çox istədiyimizin hələ nail olmamağımız, sonra mən deyərdim, daha çox deyək ki, son parlamentdə müzakirə olunan bu informasiyaya çıxış, xüsusən də bu təhsilçilərlə bağlı bu iradlar, bir sıra buna oxşar məsələlər vardı ki, biz bunları bildirdik və dedik ki, bunlarla bağlı şübhəsiz ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq biraz narahatçılığımız var və bunlara da onun öz mövqeyi bildirildi.
Bunu İnqilab Əhmədov deyir, o bugün Amerikan dövlət katibi Hillary Clintonla görüşən ictimai fəallardan biri idi. Clintonun səfəri zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında bütün sərhəd boyu təmas xəttində gərginlik də qızışdı. Hər iki tərəfdən əsgərlər həlak oldu. Dünən Qazax rayonunda Ermənistanla sərhəddə 4 Azərbaycan əsgəri həlak olub, bugün də Horadizdə bir Azərbaycanlı əsgər həlak olub. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, təmas xəttində gərginliyi yaradan Ermənistan hərbçiləridir. Onlar təxribat qrupları göndərir. Bəs Ermənistan tərəfi, Ermənistan mediası təmas xəttində baş verən hadisələri necə işıqlandırır və hansı qiyməti verir? Bugün Azərbaycanın Müdafiə Naziri bəyanat verərək erməni mətbuatında gedən yazıları təkzib edib. Məlumatda deyilir ki, erməni mediasında güya dünən Qazax rayonunda Ermənistanla sərhəddə 4 yox, hətta 10 nəfər Azərbaycan əsgərinin ölməyə barədə yazılanlar yalandır. Ermənistan mediasında sərhəddə təmas xəttində baş verənlər necə işıqlandırılır, bunu Natiq Zeynalov öyrənib.
Ermənistan mediasının məlumatına görə, iyunun 6-sında səhər saatlarında Horadiz rayonu istiqamətindən Azərbaycan əsgərlərindən bir qrup erməni mövqelərinə hücum edib. Qarabağdakı erməni qüvvələri Azərbaycan əsgərlərinin itkilər verdikdən sonra geri çəkilməyə məcbur olduğunu, erməni əsgərlərindən isə bir nəfərin həlak olduğunu, ikisinin də yaralandığını bildirir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də Horadiz istiqamətində erməni qüvvələrinin Azərbaycan mövqelərinə hücum elədiyini, bir əsgər itirib ikisinin də yaralanmasından sonra geri çəkildiyini bildirir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, iyunun 5-i axşam saatlarından 6-sı səhərə qədər qoşunların təməs xəttində bütün istiqamətlərdə atəşkəs pozulub. Azərbaycan tərəfdən itki olmayıb. Yada salaq ki, iyunun 4-də Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qazax rayonu istiqamətində döyüşlərdə 3 əsgərinin öldürüldüyünü, bir neçəsinin də yaralandığını bildirmişdi. Bundan bir gün sonra isə həmin istiqamətdə Azərbaycan əsgərlərindən 5 nəfəri həlak olub. Azərbaycan erməni qüvvələrinin hücumunun qarşısını itkilər hesabına olsa da aldığını bildirir. Bu hadisə Ermənistanda geniş müzakirə mövzusudur. Politoloq Sergey Minasyan Tertam saytına deyir ki, sərhəd rayonlarında atəşkəsin pozulması Azərbaycanın işidir və Bakı bununla Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında siyasi vəziyyəti və hazırki status quo-nu qəbul eləmədiyini nümayiş elətdirir. Ermənistanda yüksək səviyyəli qonağın olduğu bir vaxtda belə atəşkəs pozuntusu ilə Bakı həm də onu göstərmək istəyir ki, hərbi hədələri təkcə siyasi blef deyil. Ermənistanda hərbi ekspert David Cəmalyan isə yerli jurnalistlərə deyir ki, Bakı dünya ictimaiyyətinə müharibəyə hazır olduğunu, amma buna əl atmamasının böyük güzəşt olduğunu nümayiş elətdirmək istəyir. Onun fikrincə, hamı da bilir ki, Azərbaycan belə müharibəyə hazır deyil. Əgər hazır olsaydı, heç kəsdən müharibə üçün razılıq gözləməzdilər. David Cəmalyanın fikrincə, Bakıda başa düşürlər ki, yeni müharibəni böyük dövlətlər istəmirlər. Azərbaycana təmas xəttində gərginlik lazımdır, müharibə yox, deyə Cəmalyan bildirir. İyunun 7-sində Ermənistandakı bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı da Yerevanda prezidentin iqamətgahı qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır. Ermənistan mediasının xəbərinə görə aksiya iştirakçıları prezidentə və Xarici İşlər Nazirinə məktub çatdırmaq istəyirlər. Yerli medianın xəbərində deyilir ki, həmin məktubda Ermənistan rəhbərliyindən Azərbaycanla hər hansı formada danışıqlardan imtina eləmək, vasitəçilərin ərazi güzəştlərinə gətirib çıxara biləcək təkliflərini rədd eləmək və son əsgər itkilərinə uyğun cavab vermək tələb olunur. İndi baş verənlər Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin uzun müddətli nəticəsiz danışıqları davam etdirməsinin nəticəsidir, deyə həmin məktubda bildirilir. Ermənistan qoşunları Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu, eləcə də onun ətrafında bir neçə rayonu işğal edib, tərəflər 1994-cü ildə atəşkəs razılaşması imzalasalar da tez-tez bir-birini onu pozmaqda ittiham edirlər.
Clinton təbii ki, İran ətrafındakı vəziyyətə də toxunub, İran-Azərbaycan münasibətlərinin indiki vəziyyəti bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Freedom House Azərbaycanın möhkəmlənmiş avtoritar rejimlər qrupuna salıb, söhbət Freedom House-un yeni hesabatından gedir. Əlil ailəsi torpaq istəyir, bizim araba. Əli Həsənov New York Times-la danışıb. Nazir gedən kimi evimizin açarlarını əlimizdən aldılar, ali məktəblərə qəbul imtihanlarının günləri açıqlandı və başqa yazılar. Onlardan biri də iki şairi də İran casus və terrorçularının aqibəti gözləyə bilər. Elə kontekst proqramımızda da söhbət bundan gedəcək. İran-Azərbaycan münasibətlərinin indiki durumunda baş verən bir dəyişiklik odur ki, Azərbaycanın İrandakı səfiri yenidən Tehrana qayıdır, İranın səfiri isə hələ də Bakıya qayıtmayıb. İran-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü vəziyyətini içərdi, bundan Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
İki Azərbaycan vətəndaşı Şəhriyar Delgirani və Fərid Hüseyn ilə bağlı məsələ düyünə düşüb. Bir aydan çoxdur ki, bu iki şair İranda saxlanıb. Bu haqda onlar özləri ailələrinə məlumat veriblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirir ki, ciddi cəhdlərinə rəğmən Tehrandan bu iki şairin saxlanması haqda hər hansı açıqlama ala bilmir. İyunun 6-sında Azadlıq Radiosu da İranın Azərbaycandakı səfirliyinə zəng vurub məlumat almaq istədi. Amma israrlı zənglərdən və ötür-ötür oyunundan sonra Mətbuat xidmətindən dedilər ki, onlar bu haqda heç nə söyləyə bilməzlər. Sualları Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi cavablandıra bilər. Yeri düşmüşkən, İranın Azərbaycandakı səfiri məsləhətləşmələr üçün mayın sonlarında Tehrana çağırılıb, amma hələ də geri qayıtmayıb. Səfirlikdən bildirirlər ki, səfirin nə zaman qayıdacağı bəlli deyil. Bir müddətdir Bakıda olan Azərbaycanın səfiri Cavanşir Axundzadə isə iyunun 6-sı və ya 7-sində İrana yola düşməlidir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyir. Amma onun sözlərinə görə səfirlik və başkonsulluq iki şairin geri qayıtması üçün onsuz da hər gün əlindən gələni eləyir.
Bir aydan çoxdur Azərbaycanın həm Tehrandakı səfirliyi, həm Təbrizdəki başkonsulluğu davamlı olaraq təlimatlandırılır bu şairlərlə bağlı. Davamlı, hər gün. Bu bir. İkincisi, səfirliklərimiz tərəfindən və başkonsulluğumuz tərəfindən davamlı olaraq notalar göndərilib, məktublar göndərilib və görüşlər keçirilib ki, şairlərlə bağlı bizə məlumat verir. İran tərəfinin şairlərə saxlaması və şairlər haqqında Azərbaycan tərəfinə dolğu məlumat verməməsi Viyana konvensiyasının iddialarına ziddir. Ən azından Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycanın konsuluna şərait yaradılmalıdır ki, Azərbaycanın konsulu gənc şairlərimizdən görüşə bilsin.
Növbəti addım nə ola bilər? Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin
İran tərəfindən təsdiq gəlməli. Həmin şəxslər həqiqətən də həbs olunublar ya nə üçün?
Əgər oradan hər hansı bir cavab gəlməsən,
bu dəqiqə hal-hazırda prioritet onlarla görüşüb onların vəziyyəti ilə maraqlanmaq. Bunun üçün biz İran tərəfindən bizim konsulumuzda şəraitin yaradılmasını onunla görüşdüm istəyirik.
Elman Abdullayev, Azərbaycan İranla daha qətiyyətlə danışmalıdır. Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri Əliyar Səfərli bu fikirdədir.
Azərbaycan dövləti tələb eləməlidir ki, mənim vətəndaşımı qaytarılsın. Tələb olunmursa, azad olmayacaq. Bunun üçün İranın qarşısında tələblər qoymaq lazımdır. Gərgin şəkildə tələblər qoymaq lazımdır.
Əliyar Səfərli, politoloq Ərəsin Oruçlu da düşünür ki, Azərbaycan hökuməti iki vətəndaşını azad etmək istəyirsə, əlavə rıçaqları işə salmalıdır. Hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini prosesə qoşmalıdır.
Çünki hədəf birinci insanların azad olunması seçilməlidir. Əgər bu hədəf deyilsə, onda ilə onlar da Azərbaycanda həbs olunan dırnaq arası terrorçular, dırnaq arası casuslar kimi iki dövlət arasındakı gərginləşmənin qurbanı olacaq.
Ərəsin Oruçlu bir məqama da diqqət yönəldir ki, sözü gedən məsələdə şəffaflıq yoxdur. Dövlət orqanları məsələnin mahiyyəti ilə bağlı yetərincə məlumat vermirlər.
Amma ehtimal eləmək olar ki, bu da təxminən Azərbaycanda İran terrorçularının, İran casuslarının həbsi kimi bir şeydir. İran tərəfi növ qarşılıq addım atır.
Ərəstum Oruçlu, Şəhriyar Dilgirənin atası Mayın Hacızadə isə intizarla yol gözlədiyini deyir. Onun sözlərinə görə Mayın 27-sindən bəri oğlundan bir xəbər ala bilmir. İndi oğlundan sonra qalmaq üçün Mayın Hacızadənin qulağı telefonda, gözü televizordadır.
Gözümüz yoldadır qızım. Zəng elədi ki, sənəd var, tələbnamə gələn kimi tezliklə bizi buraxmalıdırlar, bir şey yoxdur. Amma ondan da artıq o adısı bir 10 gündəki işdir. Gözlərdir.
Şəhriyar Dilgirənin atası Mayil Hacızadə.
Bakıda dini kitablar satan bir nəfər şikayət edir ki, onun evinə gəliblər, dini kitablarını yığıb aparıblar. Həmin şəxs deyir ki, o Nur tələbəsidir, kitablar da elə bu mövzudadır. Azərbaycanda nurçuluq qadağandır mı? Eləcə də belə kitablar qadağan olunub mu Azərbaycanda? Həmin kitablarda söhbət nədən gedir? Marif Çingizoğlu bütün bu məsələləri araşdırır.
Salam, 18-ci bölmənin polisləri evimə soxulub, evin altını üstünə çevirib, dini kitablarımı qeyri-qanuni şəkildə yığıb aparıblar. Ev hələ də dağınıq şəkildədir. Xahiş edirəm, gəlib çəkiliş aparasınız.
Zəka Mirağayevin Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna yazdığı bu məktubun izi ilə onun yaşadığı ünvana getdik. İkinci mərtəbədə yerləşən mənzilinin həm qonaq, həm də yataq otaqlarında hər şey alt üst idi. Zəka Mirağayevin iddiasına görə bunu bir neçə gün əvvəl onun kirayə yaşadığı mənzilə gələn 12 nəfərə yaxın polis və mülki geyimli şəxslər eləyib.
Mənə də görürsünüz, məsələn, evin vəziyyətini görürsünüz, məndə nəsə yoxdursa və yaxud da bizdə nəsə yoxdursa, dövlətə qarşı, nə bilim, hakimiyyətə qarşı. Yəni, bu nə demək, yəni, 21-ci əsrdə gəlib sənin evə, o deməkdir ki, yəni, siz kimsiniz, yəni, biz istədiyimizi eləyə bilirik, yəni.
Zəka Mirağayev deyir ki, evə gələnlər məhkəmə qərarı olmadan axtarış aparılır. Elə evdən götürdükləri dini kitab və digər əşyalarla bağlı da hər hansı sənəd də tərtib etməyiblər. Onun sözlərinə görə əsasən evdən Said Nursinin müəllif olduğu kitablar aparılıb. Zəka Mirağayevin sözlərinə görə həmin vaxt evdə olan kirayəşinlərin baş verənlərə etirazı onların polis bölməsinə aparılması ilə nəticələnib. Hətta kirayəşinlərdən birinə ayaqqabılarını geyməyə belə imkan verməyiblər. Onu ayaqyalın maşına basıb bölməyə aparıblar.
İnsan 21-ci əsr hardır? Məsələn, ayaq yan tutub basaparsan adam. Heç olmasa ayaq qalsın geyinsin də. Yəni bu nə demək? Yəni məmurun elədiyi, yəni vətəndaşı elədiyi bu haqsızlıqdır.
Zəka Mirağayev Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə müraciət edəndən sonra ona Nərmanov rayon 18-ci polis bölməsindən zəng olunduğunu bildirir. Deyir, onunla danışan bölmə rəisi axtarışın polis tərəfindən aparılmadığını deyib.
Bölmə rəisi deyir ki, bizlik deyil, KGB-nin keçirdiyi əməliyyat. KGB nə keçirdi? KGB nə varmışam KGB-yə? Dövlətə nə varmışam?
Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev təmsil olunduğu nazirlik əməkdaşları ilə polisin sözü gedən ünvanda hər hansı bir cəhət tədbir keçirməsini təksib eləyir. Daxili İşlər Nazirliyində də bu məsələdən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidova görə əgər belə bir hal olubsa, demək bunun üçün hansısa əsaslar olub.
Qanun pozmayan, cinayət eləməyən adamın evində axtarış aparmazlar və onu polisə dəvət eləməzlər, hüquq mühafizə. Görə bunun nəyisə varmış ki, bunun sənin evinə gəlib yoxlamırlar, mənimkinə yoxlamırlar.
Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci bölməsindən isə Azadlıq radiosuna deyiblər ki, bu barədə hər hansı məlumat verə bilməyəcəklər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə Azadlıq radiosuna deyiblər ki, məsələ araşdırılır və münasibət yalnız araşdırmalar başa çatandan sonra bildirilə bilər. Dini ekspert Yaşad Mir isə indi dini ədəbiyyatla bağlı Azərbaycanda mövcud olan qeyri-müəyyənliyi şəffaflıq məsələsi hesab edir. Onun fikrincə hansısa dini ədəbiyyatların ölkəyə gətirilməsi, satılması və yayılması barədə qeyri-rəsmi qadağalar olsa da, ortalıqda heç bir rəsmi sənəd yoxdur.
Qadağan olmuş kitabların siyasi cəmiyyətə, ictimaiyyətə açıqlanmalıdır ki, hər kəs əldə elədiyi və yaxud da evinə gələn və yaxud da hardasa ona hədiyyə verilən kitablardan qadağan olmuş kitablar olub-olmadığını bilsin və ona görə rəftar eləsinlər.
Yaşad Mir deyir ki, dini komitəyə yeni sədr təyinatından sonra bu məsələyə aydınlıq gətiriləcəyini ümidlidir.
Azadlıq radiosuna edilən şikayəti Marif Çingizoğlu araşdırdı. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən reportajları Azadlıq radiosu.az saytından da dinləmək olar, maraqlı yazılarla, videolarla tanış olmaq olar, sorğularda iştirak etmək olar. Bəzi maraqlı yazıları qeyd edeyim. Gələn həftə Amerika Senatı Morningstar'ın namizədliyini müzakirə eləyəcək. Gömrük nəzarətində olan Alman maşınları Azadlıq və Prezidentə müraciət bu mətbuat icmalıdır, qəzetlərin yazdıqlarıdır. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının günləri açıqlandı. İlk imtahan iyulun 14-də, sonuncusu isə avqustun 3-də keçiriləcək və başqa yazılar. Kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı yeni hesabatını yayıb. Hesabat hakim rejimlərin növünə görə Şərqi Avropa ölkələrini qruplara bölüb. ölüb. Azərbaycan möhkəmlənmiş, oturuşmuş, avtoritar rejimli ölkələr sırasına salınıb. Azərbaycana verilən qiymət Qazaxıstanla Belarus arasındadır. Gürcüstan demokrati ilə yarı avtoritar rejimlər arasında olan keçid dövlətləri və ya hibrid dövlətlər sırasındadır. Yarı möhkəmlənmiş avtoritar ölkələr sırasında isə Ermənistandır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Freedom House təşkilatı keçid dövründə olan ölkələr 2012 adlı hesabat dərc edib. Hesabatda Mərkəzi və Şərqi Avropa MDB ölkələrində ötən il ərzində baş vermiş demokratik dəyişikliklər təhlil olunur. Belə qənaətə gəlinir ki, ümumilikdə ötən il ərzində region ölkələri demokratik dəyişikliklər baxımından geriyə addım atıb. Burada xüsusilə Macaristan və Ukrayna seçilib. Freedom House təşkilatının prezidenti David Kramer deyib ki, Macaristanın baş naziri Viktor Orban və Ukrayna prezidenti Viktor Yankoviç islahatlar adı altında sistemli olaraq ölkədəki qüvvələr balansına xələl gətirən addımlar atıblar. Belə görünür ki, onlar putinləşmə kursunu götürüblər. Ancaq Rusiyanın özündə belə putinizm son ildə xalqın gözündən düşüb. Adi ruslar belə öz ölkələrində şəffaflığa, hökumətlərinin hesabat vermələrinə nail olmaq istəyirlər, deyə Kramer bildirib. Tədqiqatçı Araz Aslanlı putinləşmə kursu fikri ilə bağlı bunları bildirir.
Putinləşmə deyəndə iqtisadi baxımdan da, siyasi baxımdan da mütləq idarə etmə, bütün sahələrin nəzarətində saxlama. Putin ilk hakimiyyəti dövründə Qərbdə nəzərdə tutulan putinləşmə tərkliydi. İndi hakimiyyətə qayıdanda dediyi putinləşmə, yəni aparmaq istədiyi siyasət bir qədər fərqlidir. 2012-yə qədərki mərhələdə tamamən məhdudlaşdırma dövrüdür. Amma Putin bu dəfəki prezident seçkisindən əvvəl verdiyi vədlər və sonra atmağa başladığı addımlar biraz əksə doğru gedir. Mən bura həm də aid eləyirəm, federal subyektlərin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə doğru addım var. Partiyaların siyasi həyatda iştirakı ilə bağlı genişləndirməyə imkan verə biləcək addımlar var. Putinin ilk dövrün qismən tətbiq eləməyə başlayır. Ukrayna isə Rusiya xaricindəki o diktatura tətbiq edən ölkələrlə Rusiyanın qarışığı bir yol getməyə çalışır.
Freedom House-un hesabatında o da bildirilir ki, 2004-cü ildə Ukraynada Narınci İnqilabdan sonra demokratik dəyişikliklər başlasa da, son dövrdə ölkə Viktor Yankoviç hakimiyyət dövründə sürətlə geriyə doğru gedir. Demokratiyanın vəziyyətinin yaxşılaşdığı və ya pisləşdiyini müəyyənləşdirmək üçün hesabatda ölkələr müxtəlif sahələr üzrə qiymətləndirilib. Ölkələrin vəziyyəti 7 kateqoriya üzrə: seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil media, milli demokratik idarəçilik, yerli özünü idarə etmə, məhkəmələrin müstəqilliyi və korrupsiya kateqoriyaları üzrə müəyyənləşdirilib. Ən çox geriyə addım məhkəmə müstəqilliyi kateqoriyası üzrə olub. Ümumilikdə 8 ölkə: Albaniya, Azərbaycan, Belarus, Bolqarıstan, Qazaxıstan, Rusiya və Ukrayna bu göstərici üzrə geriləyiblər. Vətəndaş cəmiyyəti sahəsində 3 ölkədə geriləmə olub. Onlardan biri Azərbaycan, digərləri isə Belarus və Qazaxıstandır. Milli demokratik idarəçilik sahəsində 5 ölkə, o cümlədən Azərbaycan geriləyib. Məhkəmə müstəqilliyi sahəsində 8 ölkə, o cümlədən Azərbaycan geriləyib. Demokratiya göstəricisinə görə də 11 ölkə, o cümlədən Azərbaycan geriləyib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan, Belarus, Rusiya və Özbəkistanda hakimiyyəti qoruyub saxlamaq və yeni şəraitə uyğunlaşdırmaq üçün bəziləri çox kobud, bəziləri isə bir qədər yumşaq tədbirlər görüblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda müxalifət və gənc fəallar 2011-ci ilin mart və aprel aylarında etiraz aksiyaları təşkil ediblər. Hədə qorxular və əvvəlcədən həbslər nəticəsində aksiyaların çoxu baş tutmayıb. Çox adamların iştirak etdiyi aksiyalarda isə kütləvi həbslər keçirilib. Həbslərin ardınca ədalətsiz məhkəmə prosesləri olub. Həm vəkillər, həm də cavabdeh tərəflər məhkəmə proseslərində hədə qorxu ilə üzləşiblər. Ümumilikdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya kimi avtoritar ölkələrdə repressiyaların güclənməsi artıq təəccüb doğurmur. Hesabatda ölkələr rejim tipinə görə də ayrılıb. Oturuşmuş demokratik ölkələr, yarı oturuşmuş demokratik ölkələr, hibrid qarışıq rejimlər, yarı oturuşmuş avtoritar rejimlər və oturuşmuş avtoritar rejimlər. Azərbaycan, Qırğızstan, Tacikistan, Rusiya, Qazaxıstan, Belarus və Türkmenistanla birlikdə oturuşmuş avtoritar rejimlər sırasındadır.
Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Freedom House-un yeni hesabatından Kəbiran Dilavərli danışdı. Bununla da kontekst proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.